Labdien! Es atrodos centrālajā tirgu dārzeņu paviljonā un iepirkos ķiplokus, iedevu pārdevēju 10 latus un viņi tagad man apbalvo, ka es viņai esmu iedevusi 5 latus. Ko man tādā situācijā darīt? Ļoti nepatīkama situācija. Pirmoreiz mūžā pilnīgi. Kā jūs domājat? Ja? Atbildēsiet, ja? Paldies! Paldies!